labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Izrādās, ka Woody Allens, jūs arī atpazīstat Woody Allenu, vismaz daļa no klausītājiem pilnīgi noteikti, viņš saka tā, ka viņš brokastīs dzērs svaigas viestu apelsīnu sulu, kam seko bļoda ar tādiem, nu, rīta pārslām ar noteiktu nosaukumu, un tur viņš pieliek klāt vaipienu un rozīnes. Un beigās vienmēr apēd šķēlēs sagrieztu banānu, ko viņš sagriež precīzi 7 daļās. Un viņš saka, ka tas izklausīsies muļķīgi, bet es to daru katru rītu. Un to viņš dara gadiem ilgi. Viņš izrādās nav vienīgais. Mums vēl ir daži piemēri par šo, jo izrādās arī, ka vienam no tādiem diezgan zināmiem futbolistiem, viņa sieva, un šajā gadījumā runa ir par David Beckham, tas laikam ir jau zināms fakts, viņa sieva jau kādas 25, nu jau sanāk droši vien vairāk gadus, arī ēd nepārtraukt vienu un to pašu ēdienu katru dienu zīviertu vecētiem dārzeņiem. Un labs jautājums, kas tas ir, vai tā ir rutīna, vai tas ir režīms, vai arī tas ir vēl kaut kas cits. Bet ja mēs runājam ne par ēšanu, bet par kādām citām būtiskām lietām savā dzīvē, kuras mēs vai nu mēģinām ieviest, vai no kurām mēģinām atbrīvoties, būtu labi saprast, kas tad tas īsti ir. Vai mēs esam iekūlušies vāveres ritenī, vai arī ir tā, ka mums būtu jāveido kāda tāda noteikta sistēma. Un mēģināsim arī šodien orientēties, kā tad ir, vai mēs dzīvojam rutīnā, vai mums arī ir noteikts režīms. Kas tad ir kas un kā ar ko darboties, to arī šodien pētīsim. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, esmu klāt raidījuma studijā tepat ar saviem viesiem, tūliņi iepazīstināšu arī ar viņiem, un pie mums ir psiholoģijas doktora, klīniskā psiholoģi un arī kognitīva behaviorālās psihoterapijas speciālista Marija Ābeltiņa. Sveicināt, Marija!
Jā, labrīt!
Vēl pie mums ir arī rūdīšanās skolas vadītājs un elpošanas treneris Māris Žunde. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl esam aicinājuši arī sarunā piedalīties veselīga dzīvesveida mentora Aksela Cīruli.
Labrīt!
Un, protams, visu šo te kopā nodrošina arī vēl divi ārkārtīgi būtiski cilvēki, un tā ir redzījuma producenta Loreta Bērziņa, un arī pie skaņupulca ir Ernests Valds Fjodorovs. Bet nu tad aiziet. Varbūt mēs sāksim ar to, kas vispār raksturo mūsdienu cilvēku. Kā tad ir? Par ko sūdzas mūsdienu cilvēks, ja viņš, piemēram, aiziet pie psihoterapeita un saka, nu man liekas, ka es esmu tā vāvera ritenī, es tur iekšā atrodos un man liekas, ka netiek ārā.
Nu, man šķiet, ka tās sūdzības pamatā, nu vismaz tas, ko es dzirdu, ir par to dzīves tempu un par to darbu apjomu, vai arī par to laika trūkumu, ja? Un tad, ja mēs tā pašķietinam, ja varbūt tās sūdzības skan līdzīgi, tad, protams, ka tur atrodas arī ļoti dažādi stāsti, ja? Kādam vāveres ritenis ir ieslēdzies, nezinu, pēc bērna piedzimšanas, kādam vāveres ritenis ir ieslēdzies sen, kādā darba vietā esot, jā, un cilvēki saka, ka es nevaru izrauties un tā tālāk. Kādam varbūt ir kaut kāda finansiālā krīze un tā ir ieslēgusi vāveres ritini un tas nav viens pamatdarbs, tie ir, es nezinu, 8 darbi, pa kuriem cilvēks skrien. Un ir cilvēki, kas saka, ka viņi vienkārši jūtās tā, ka kā to mēdz dažreiz dēvēt par to vidusposma krīzi, ka cilvēks grib atnākt un uztaisīt tādu revīziju par savu dzīvi kopumā. Varbūt nekas dramatisks tieši šobrīd nav noticis vai kaut kāds pārmaiņas. Bet cilvēks saka, zini, es kaut kā dzīvoju to dzīvi un man šķiet, ka, nu, ka es visu laiku tā kā skrienu, bet īsti es nesaprotu vairs, kur es skrienu vai kāpēc es to daru. Un tad tas arī ir tāds par to vāveres ritini nedaudz savādāk. Mēs tad tā plašāk skatāmies, kas uz kuriem te ir jāskrien, vai gadījumā nav iestājusies tāda skriešana uz vietas.
Jā, nu arī klausītājs mēs aicinām dalīties ar savu pieredzi, varbūt par gan šo vāveres riteni, gan arī varbūt par to, ka jums tieši otrādi gribētos veidot savu jauno ieradumu, un tad jūs gribat saprast, ar ko tad rutīna varētu atšķirties no režīma, vai tur vispār ir kāda atšķirība un ar ko jums sākt. Un aicinām jūs iesaistīties, sūtot savas ziņas WhatsAppā, un WhatsApp numurs ir 25660440, 25660440, un varat izmantot arī ierasto sistēmu, varat sūtīt arī mums ziņas, izmantojot Latvijas Radio 1 ziņojumu logu, tur mājas lapā atradīsiet gan raidījumu, gan arī iespēju uzrakstīt, tā kā gaidīsim arī jūsu ziņas. Bet ja ir tā, ka kādam cilvēkam katru dienu piespiedu kārtā tiešām ir jādara viens un tas pats, un tas ir, nu, piemēram, darba ietvarā. Ja, nu, tiešām tā ir, ka tās darbības visu laiku atkārtojas, un cilvēks vienā brīdī saprot, nu, es vairs nevaru šo izturēt. Tad kādas varētu būt sekas tam, ka ir tā piespiedu situācija?
Sekas var būt sāpīgas, un te es bieži vien, arī ko Marija minēja par to jautājumu, ka cilvēki uzdodās Nu, ka viņi meklē to jau jēgu, to kāpēc kaut kādā dzīves posmā, un es arī uz paradumiem tieši tāpat skatos, piemēram, kāpēc tev vajag regulāri izgojieties labi. Un cilvēks var atnākt, piemēram, ar jautājumu, ka man ir slikts miegs, man tur ir stress, man varbūt ar elpošanu ir problēmas vai vēl kaut kāds lietas. Un es bieži vien prasu to jautājumu, kāpēc, kas mainīsies no tā, ja tev tas būs, ja tu to paradumu ieviesīs, kāds cilvēks tu būsi, ja tu no rīta pamosties, uztaisi elpošanu, uztaisi, nezinu, vingrošanu, sports, kustības, jebkuru paradumu. Un tur parādās bieži vien stāsts par to, ka tur var aiziet pat līdz identitātes krīzē, ka tu saproti, ka varbūt tas, ko tu dari, patiesībā tev nav jādara, un tev ir pilnīgi jādomā par to, kā vispār mainīties. Un mēs nonākam tēmā paradumi par pārmaiņām. Tātad kā mainīties, un ir tā pretestība, jo jebkura pārmaiņa ir neziņa, jebkura pārmaiņa vai jauns paradums ir kaut kāds stress, vai nu tev jāmainās apzināti, vai tev vajag režīmu piespiedu kārtā, nu, respektīvi sāpe. Sāpe ir tas, kas sagaida, ja mēs nepamanam tos signālus un neieviešam kādu no labajiem paradumiem, vai nesaprotam, kāpēc man to vajag.
Jā, nu, bet ja cilvēks gadiem ilgi tiešām dara vienu un to pašu, un viņš saprot, ka tur ir viņam pašam kaut kāda tāda pretestība, bet tomēr viņš nav spējīgs pats mainīt to, kas ar viņu notiek. Varbūt tas ir vēl kaut kādā veidā saistīts ar kādām ļoti dziļām lietām viņa personībā?
Nu, es domāju, ka tur ir tādas divas lietas, ka tas kas ir jēdzīgs, jā, to mēs bieži vien saucam par šīm te labām rutīnām vai labiem ieradumiem, jā, jo mēs tad saprotam, kāpēc mēs to daram. Ja mēs pazaudējam to jēgu, jā, tad nereti mēs to uztveram arī kā tādu papildu stresoru, kas vienkārši tiešām, un varbūt tas arī objektīvi ir kaut kas tāds, kas ir pazaudējis savu aktualitāti, bet ja mēs strādājam, nezinu, kaut kas lielās organizācijas, vēl vis kaut kur, nu, tas vienkārši ir, ka palicis kā tāds process, kas nav apturēts un vienkārši visu to turpin darīt. Ja? Un, protams, ka tas, es nevaru par to nepateikt, jo esmu sarakstījis grāmatu par profesionālo izdegšanu, un līdz ar to es nevaru par šo nepateikt. Ja? Ka, protams, ka ja mēs turpinam darīt kaut ko bezjēdzīgu, ļoti ilgstoši, un tas mums sagādā to šo te stresu, tad, protams, ka hroniskais stres, tas viens no tām sekām var būt, piemēram, tāpat profesionālā izdegšana, ja? Kad es vairs nejūtu, ka tas, ko es daru, ka es pielietoju, nezinu, savus talantus, ka tās rutīnas, kas ir uzbūvētas, ka viņas ir man palīdz kaut kā sasniegt, nezinu, kaut kādas, nu, jēdzīgas lietas, sākot ar finansēm un beidzot ar kaut kādiem šiem te izaugsmes iekšējiem mērķiem, ja? Tāpēc man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi atšķirši tās divas lietas, ka viena un tā pati lieta, ja, arī ēst vienu un to pašu no rīta, tam var būt milzīga jēga, kāpēc es to daru, un es zinu, man ir dažreiz bijuši klienti, kam ir arī veselības traucējumi, kuriem ir ierobežojumi, ko tu vari, ko tu nevari, un ja tu nepieturēsies pie tā, tad tev būs tiešām daudz ļoti negatīvu sēku. Un ir tās rutīnas, kas tiešām ir tādas nu, apgrūtinošas, un tad, protams, ka ir jautājums, kāpēc mums viņas uzturēt, vai arī, protams, ka ir rutīnas, kas ir patīkamas īstermiņā. Bet ilgtermiņā sagādā problēmas, tad ar tām arī ir tur grūtības no viņām atteikties, bet tas, man liekas, ir cits nedaudz stāsts.
Jā, starp citu, arī klausītāji iesaistās šajā te, nu, tajā nedaudz vieglākajā daļā, ar ko es sāku, ja, jo par brokastīm runāt, viens no klausītājiem arī raksta, man jau vairākus gadus brokastīs ir vakarā sagatavot ļodiņā sauja roziņu un sauja uz pārslu un viss pārliec ar augstu ūdeni un no rīta klāt krūzi melnas kafijas pietiek pusdienai. Tas nozīmē, ka šī ir tāda veselīga un laba rutīna. Cilvēks ir atradis veidu, kā pats par sevi rūpēties, un tas varētu būt labi. Bet ja ir jāmēģina noķert pašam sevi, kur tad es atrodos, kas tad ir tie kritēriji, pēc kuriem varētu saprast, ka tā rutīna vai arī tas veids, kā es dzīvoju, ka tas nav man, nu, pietiekami labi, ka tur ir kaut kāda problēma. Kā tad to saprast? Jo var tā būt, taču, ka cilvēks arī sev saka, ne, nu, tā ir mana dzīve, nu, man tā jādzīvo. Kā noķert to, ka vairs nav labi?
Man liekas, svarīgākais vienkārši ir paņemt kaut kādu brīdi pauzes, varbūt tās, un apstāties, pastīties, kur tu esi, kur tas tev ved. Tas ir kaut kas tāds, ko es bieži vien daru, arī iesaku saviem klientiem, jo man liekas, ka mēs esam tajā vāveres ritinī, mēs pat vairs nepamanām, kur tas ved, vai mēs griežamies par riņķi, vai mēs kaut ko īstenībā sasniedzam ar to, un ko mēs tieši sasniedzam. Tā kā tāda, iespējams, analīze, atskats, žurnāla rakstīšana, piemēram, kaut kas tāds, kur mēs varam izlikt tās savas domas ārā un pastīties no malas. Lai arī aiziet pie Marijas vai pie kāda cita speciālista, kurš var iedot to skatu no malas, un tad vai, nu, kā minimums parunāt ar sev tuviem uzticamiem cilvēkiem.
Bet kur tas varētu noderēt savukārt, ja mēs domājam par rutīnu vai par režīmu, un abiem šiem vārdiem ir arī ļoti līdzīgs skaidrojums. Es paskatījos katram gadījumam, kas un kā, ja, tad, ja piemēram mēs runājam par rutīnu, tad starp citu tur ir arī ļoti tādi pozitīvi skaidrojumi, piemēram darbā iegūta veiklība, prasme, pieredze, zināšanas un iemaņas. Un vienlaiks tas var arī būt šablonisks, konservatīvs darbs, darbības veids, savukārt runājot par režīmu arī bez tā, ka tā ir valsts politiskā iekārta, ja tur, protams, ir arī citi tulkojumi, un tie ir, nu, tāda precīza, stingri noteikta kārtība vai arī noteikuma pasākuma kopums, kas nepieciešams kāda mērķa sasniegšanai. Tātad tur gan vienā, gan otrā vārdā ir ietverts, nu, tādas ļoti labas lietas. Tad kā mums nonākt pie tā pašiem, ka mēs, piemēram, gribot ieviest pārmaiņas, nu, mēģinām to darīt, tad kā tas vispār varētu sākties?
Es izmēju izdarīju vēl mazliet lielāku mājas darbu, pastījos dziļāk, no kurienes rodās šie vārdi. Konkrēti, no latiņu valodas režīms nozīmē likums. Un tad režīms ir kaut kas tāds, nu kā jau tu minēji, arī no valsts vadības bez mazai. Tas ir tāds, kā mums ir tam jāsiko, tas, nu, tu nedrīkst novirzīties, ja tu novirzies no tā, ir sots pēc mazai vai kaut kāds seks. Un atkal rutīna no franču valodas, kur viņi rodās, tas ir vairāk tā kā ceļš. Un tad mēs varam iet pa ceļu vienu, pa ceļu otru, mēs varam kaut kādu laiku turpināt to ceļu, un tur savā veidā ir vieglāk, iespējams, manevrēt. Nav tie tik ļoti tādi stingri noteikumi.
Jā, bet kā tad sākt? Jo tiešām, nu, ja, piemēram, cilvēks saprot, viņš ir vāvere, viņš ir ritenī, viņš skrien uz riņķi, un viņam tiešām ir ļoti, ļoti grūti, un vairs jau spēka nav nemaz. Droši vien, ka tur arī ir nepieciešams savs pasākumu kopums vai atkal šī pati ceļa izvēle, pa kuru iet, lai tiktu ārā no tā riteņa. Tad kā tad sākt šīs pārmaiņas?
Man liekas, tas, ko Aksels arī minēja, tas arī ir tas par to apstāšanos. Es varu minēt savu piemēru, kad es daudz gadus nostrādāju vienā uzņēmumā, aizgāju prom, sāku mainīt savu dzīvesveidu uz uzņēmējdarbību. Un vienu dienu sanāca tā, ka no rīta man vajadzēja ar mašīnu kaut kur braukt, es aizdomājos, un es sev pieķēru, ka es braucu pa ceļu, kas ved man uz veco darbu. Un es vienkārši likās, wow, kas notiek? Un tad es tā domāju, ka tā iepriekšējā rutīna, kad tu katru rītu cēlojies kaut kur devies, cik dziļi viņi ir iesakņojusies manās domās neapzināti, un tāpēc, nu, es teiktu, ka arī, nu, tā apstāšanās un apzinātība ir jāliek iekšā, bet viņu ir grūti ielikt, tāpēc, ka mēs drīzāk no sākuma caur problēmu, caur sāpi mācāmies daudz labāk, un tad ir tas režīms, ka tu saproti, aizejot pie speciālista vai cilvēka, ka tev tiešām sāp un tev vajag divas nedēļas, nezinu, vai mēnesi izgulēties, vai lietot kaut kādu specifisku uzturu plānu, vai kaut kādas vingrošanas vingrojumus taisīt, un tad tu izraujies ārā no tā vāveres riteņa, tev tas vāveres ritenis vai perspektīva sāk mainīties, un tad tu sāc jau nonākt līdz tam, ka tev tā apziņa sāk mainīties, un tad tu sāc jau domāt, ok, kur es virzos, tas, ko Aksels teica, kur tas ceļš ved. Un tad tu sāc sev veidot. Un līdz ar to tas, nu, tas ir darbs ar sevi. Tas ir darbs ar sevi.
Nu jā, ar to tas ceļš sāks, Marija ir ko piebilst.
Jā, es vienkārši domāju, ka, mēs tomēr esam tādas rutīņu būtnes, ja, vai režīmu būtnes, ja, jo mūsu organisms un arī tā skaitā mūsu smadzenes visu laiku mēģina atrast tos īsceļus, kā lietas padarīt tiešām tādas rutinizētas, lai tur nevajadzētu ieguldīt tik daudz enerģijas, lai par to katru reizi domātu, katru reizi analizētu, katru reizi pielāgotos. Un tāpēc, protams, ka mūsu ķermenis visu laiku meklē tās rutīnas un tos režīmus, kā to dzīvi vilkt, ja? Vai stiept, vai nest, vai kā nu kurš. Ja? Un, protams, ka tad, kad mēs runājam par atteikšanos no kaut kādas rutīnas vai režīmu, mēs kaut kā neapzināti varbūt saprotam, ka mēs meklē atrodīsim kaut ko citu, mēs liksim vietā kaut ko citu. Un, protams, ka pārmācīt sevi, ja, no pāriet no kaut kāda viena stila, kā mēs dzīvojam, vai no vienām rutīnām uz citām, tas ir izaicinājums. Un es domāju, ka tur tas, kas ir ļoti svarīgi, es pilnībā piekrītu kolēģiem par to, ka tas ir apzinātības moments. Un tālāk, man liekas, arī tas, tas vīzijas moments, tas, kāpēc es to daru. Ja, un arī tāda, man liekas, pacietība ārkārtīgi ir svarīga. Tāpēc, ka tās vecās rutīnas, tā kā tu Māri teici, viņas māsa rokām reklamēs pašas sevi. Ja, visu laiku mūsu vilks atpakaļ. Ja, un tas nav tāpēc, ka mums ir, nezinu, tur slikts gribas spēks vai nepietiekami kolosāli mērķi. Bieži vien tas vienkārši ir tāpēc, ka organisms tā ir pieredis un tā pārbūve prasa laiku, prasa piepūli un šo te pacietību, lai mēs nonāktu pie tā, ka tās jaunās sliedes ir uzbūvētas un mēs varam pa viņām jau tā viegli braukt un justies, nu, ka, kad, nezinu, aiziešanu uz sporta zāli, nav tāda grandioza pasākums, kur man ir jāsaņemās, jānorganizē visa ģimene, atbalsta grupu un tad es beidzot ar tām kedām tur aizdodos, ja? Bet ka tas ir kaut kā iebūvēts manā dzīves ritmā.
Bet tomēr cilvēkiem ir ļoti grūti uzsākt pārmaiņu procesu. Tas tiešām ir kas tāds, ko viņi ļoti bieži piemin. Viņi saka, es vēlētos, bet man neizdodas. Es cenšos, pāris reizes man ir izdevies, un pēc tam es atkal esmu iekritis atpakaļ.
Apbalvojumi ir atslēgas vārds. Un te parasti cilvēki uzreiz domā, bet bāc, paga, kādi apbalvojumi kūkas, bet es gribu to veselīgo dzīvesveidu, ko tu tagad aiziešu uz sporta zāli, tad uzreiz to kūku sev pirkšu. Nē, apbalvojumi, manuprāt, nu, tas ir tāds plašs jēdziens, tas ir tas, kas dara mūs vēl laimīgākus tajā procesā, kad mēs mācamies. Un tad sāks saka, bet tas, ka es sasniegšu to mērķi, tas mani darīs laimīgu. Jā, bet tas process ir tik garš, ka dažreiz tas aizņem gadu, pusgadu un tā tālāk. Un priekš mūsu smadzenēm, lai viņas turpinātu, lai mēs kaut ko turpinātu darīt, vajadzīgi tādi maziņi starp apbalvojumi. Un šeit es domāju, patiešām tas var būt saistīts ar kaut kādu, nezinu, tur garšīgu kafiju, vēl kaut ko, bet dažreiz tā ir forša saruna ar kādu patīkamu cilvēku, jo mēs esam sociālas būtnes. Mums laba komunikācija, tas arī mūs apbalvo. Kāds patīkama filma vai vēl vis kaut kas, ko mēs paši sev, tā kā tajā ceļā, kā tādus, nu, cukuru graudiņus, kā priekš, nezinu, zirdziņa, ja, vai tos, kad trenē suņus, viņiem ir gardumiņi, ja, visādi, ko mēs iedodam, lai mēs iemācītos, jo savādāk, nu, būs pamaz, būs tie atkritieni pārāk daudz, pārāk lieli, tāpēc es teiktu pieredumu veidošanas tāda smadzeņu pabarošana ar tādu prieku ir ļoti svarīga lieta.
Jā, šeit īstenībā es arī gribēju papildināt, man liekas, man arī lieliski par tiem apbalvojumiem minēja, un īstenībā tam nav jābūt vispār nekam sarežģītam. Mums bieži vien tas, kas mums ir vajadzīgs, ir saprast, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Un cik fantastiski, ka tev kāds cilvēks pienāk klāt un pasaka, Klau, tu esi uz pareizā ceļa. Bet kāpēc nedarīt to pašam pret sevi? Un vienkārši sev katru dienu pateikt, es esmu uz pareizā ceļa, es joprojām to daru. Tas ir fantastisks apbalvojums.
Jā, bet runāju tieši par mērķu izvirzīšanu. Reizēm arī gadās tā, ka tas mērķis varbūt ir pārāk liels. Ko jūs teiktu par to, kā tad darboties ar mērķiem, kā noformulēt to mērķi un kā runāt ar sevi, lai pēc tam nav tāda vilšanās, jo es gribu, piemēram, rīt būt Everesta virsotnē un es skaidri saprotu, ka es nevarēšu un es būšu ļoti vīlusies. Kā tad ar mērķiem darboties?
Es jau gribu piebilst varbūt no iepriekšējā, ko Marija iemet tādu vārdu ēterā par atkritienu. Un tas ir tas, ar ko es saskaros arī bieži vien cilvēki nesāk to ceļu, jo viņi baidās no tā, ka es tagad spēršu vienu soli uz priekšu un desmit atpakaļ. Un Aksels atkal minēja to, par to patiesībā es uztvēru par savu atbalstu. Tātad atbalsta vidē jābūt. Un tad, kad mēs runājam par mērķiem, arī jāsaprot, ka varbūt ir jāsakārto kaut kāda vide mājās vai apkārt sev, pirms tu uzliec mērķi Everests. Ka tu ar to tu paskaties ar svaigu aci vai apzinātu aci, kas tev vispār notiek. Un tad izejot no tā, jo tev vajag pamatu, fundamentu, lielam mērķim, tev vajadzēs enerģiju, tev vajag spēku, tev vajag resursu. Un tur iet cauri visi tie jautājumi. Es teiktu, ļoti apzināti darbs ar profesionāliem koučiem var palīdzēt, izvirzīt mērķus vai pašiem aprakstīt dažādās piramīdās vai virzienos, kādu vidi tu gribi būt, kad tu to mērķi sasniegs, ko tu darīsi, kad tu to mērķi sasniegs, kādas vērtības tev mainīsies, kad tu to mērķi sasniegs, kāds tu cilvēks un kāda identitāte tev būs, kad tu uzkāpsi tajā Everestā, un tad no tā nākotnes redzējuma mēs varam viņu jāupot, mēs varam viņu izjust, mēs varam viņu aprakstīt. Es teiktu, ka ļoti svarīgi ir to emocionālo pusi arī sajust un sevī, ka kas būs tad, kad tev būs taisna mugura, piemēram. Kāds tu būsi cilvēks, padomā, ko citi teiks, un kā tas tevi iedvesmo vai paceļ, un tad mēs paņemam nedaudz to resursu tam mērķim. Nu, tas būtu viens formāts, kā varbūt profesionāli strādāt ar mērķiem, teiksim, no dažādiem aspektiem.
Jā, bet par...
Jā, es arī vēl iedomājos, ka dažreiz cilvēkiem palīdz, kad nu, arī pie manas kabinetā bieži vien mēs runājam par mērķiem, tāpēc, ka cilvēks atnāk ar problēmu, un viņš saka, es negribu vairs jūsties satraukusies, ja? Vai es negribu tur, lai man ir kašķīgas attiecības, vai vēl kaut kas tāds. Un tas ir par problēmu, par to sāpi, ko tu teici. Un tad mēs mēģinām pārformulēt, a, ko tad, kas tad būtu vietā, jo nu, tā kā tukšums neeksistē. Un tad viens no tādiem labajiem paņēmieniem ir iztēloties, ja tas būtu kameras video ieraksts, kā tu zinātu, ka tas mērķis jau ir sasniegts, ja? Kas mainītos tavā uzvedībā, kas mainītos varbūt tajā, kā tu runā, tavā attieksmē, un nu, tā kā tu redzētu, un arī, ja mēs tagad runājam par rutīnām, kā tu pamanītu, kā mainās tava ikdiena, ja šī problēma nebūtu, kas tad tur būtu tajā vietā, ja? Un man liekas tāda, nu, šī ļoti skaidra vīzija par to, ko tad es gribu, ja? Un tad mēs varam arī viņu, nu, tā kā pieprecizēt un varbūt sadalīt kaut kādos apakšu uzdevumos, ja? Lai kurus mēs varam pēc tam pasvinēt un sevi apbalvot, tai skaitā ar šīm tiem uzslavām un pozitīvo atgrieznisko saiti gan no citiem cilvēkiem, gan no sevis paša, ja? Man liekas, ka tas tam arī ir liela nozīme.
Jā, bet nedaudz atgriežoties pie Vāveres riteņa, dažos gadījumos ir tā, ka cilvēkiem kādā citā dzīves jomā ir kādas grūtības, un tās ir ļoti nopietnas grūtības, kuras iespējams neizdodas risināt tik viegli, un tad ir tā, ka viņi strādā ļoti ilgas stundas, viņi iet ļoti agri uz darbu, ļoti vēl atgriežas mājās, un tad, kad viņiem nav tas darbs, tad viņi varbūt jūtas arī tādi ļoti, nu, tādi iztukšoti un nav tā dzīves piepildījuma izjūta. Tad ko ar šo, jo iespējams, ka tas ir par vēl dziļākām rutīnām, ja jeb tādu tā kā domāšanas veidu, kā mēs tajos gadījumos varētu palīdzēt cilvēkam atmest varbūt vai pārveidot šo iepriekšējo pasaules uztveres veidu, kas droši vien arī ir ierasts.
Problēmu nevar atrisināt tajā līmenī, kur tu atrodies. Tev ir jāpaceļ viņa augstāk un jāskatās perspektīvā, teiksim, no putna lidojuma un no malas. Jāmēģina varbūt pat deasociēties vai no malas paskatīties un uztaisīt auditu. Jā, daži ir ļoti profesionāli, superīgi kolēģi, bet iespējams mājās viņš ir tirāns un dara pāri savai ģimenei un pavisam. Vai arī mani bijuši tādi klienti, kuri es sēžu darbā ļoti ilgi, tāpēc, ka mājās es atnāku, man pilnīgi uznāk depresija. Tā ir tā tēma, ka ir jāpaceļ viņa augstāk, kas ir dzīve, un es parasti to raksturoju trijās jomās, kas ir sarežģīti, visas viņas žongojot, tas ir veselība, attiecības un finanses. Un tā ir tā, teiksim, mūsu materiālā pasaule no tāda skata punkta, un darbs ir iekš dzīves, un viss ir dzīve. Un citreiz es to saucu arī, ok, mēs varam saukt arī to par dzīvības enerģiju, vai tev ir enerģija kā rezultāts, no kurienes viņa rodās. Veselība, attiecības, finanses. Un es teiktu, putna lidojums, skatījums, un tiešām, ja mēs gribam lielas pārmaiņas, lielas transformācijas, es zinu un esmu pārliecināts, ka viņas var izdarīt gada un divu gadu laikā, kas ir ātrs process. Kas ir ātrs process priekš tam, ka cilvēks 40 gados pēkšņi izdomā, es gribu kaut ko mainīt. Tu esi 40 gadus dzīvojis tā, un tagad gribi mēnešu laikā kaut ko pamainīt. Un tad, kad mums ir atbildus šo, tad tās mazās rutīnas, viņas aiziet, nu teiksim tā, kā pa sviestu, viegli. Viens solīts, otrs solīts, trešais, un aiziet tās lietas.
Jā, bet ar to pacelšanos virs sevis varbūt kaut kādā nozīmē arī, nu, tas komentārs no klausītājiem ir tāds, ja kad strādāju nepārtraukti ar virs stundām, dienais dienas nekādas vainas nepamanu. Kad man ir brīvs, ja sanāk, tad, nu, izjūtu tukšumu, nezinu, kā veltīt laiku sev, un to laiku, nu, iztukšoju, nu, tērē velti, un sajūtu vientulību, jo 10 gadus nav attiecība, rodas frustrācija, un jau sāku skaitīt stundas, kad atkal jāiet strādāt.
Nu jā, man liekas, ka šeit tas, ko Māris teica, un arī ko tu nolasīji, ko klausītāji saka, ka nu, mums ir rutīnas, kas var kalpot, vai režīmi kaut kādi iekšē, kas var kalpot tādiem, es teiktu, mērķiem, kas virzītu uz tādu attīstību, bet ir rutīnas, kas maskē problēmas. Ja, un man nedaudz šis ieskanās, ka mēs dažreiz mēģinam paši sevi tā kā apmanīt, ja, un tiešām, nezinu, slēpties darbā vai slēpties mājās, jo, redz, es nevaru tur karjeru uzbūvēt, tāpēc es sēdēšu tikai mājās, bet patiesībā es gribētu to darīt, ja. Un protams, ka, ja mēs sākam paši sevi mānīt, tad, protams, mums ir jātaisa tā revīzija galvā un jāskatās, vai kaut kas no mūsu pārliecībām, vai viņas nav gadījumā novecošas, vai viņas mums netraucē, vai mēs paši neiebāžam to koku savā ritenī, ja, un tas nav āveres ritenis, bet vienkārši mēs visu laiku sev bremzējam un krītam, ja, un nokrītam un laužam sev rokas kājas un tā tālāk, ja. Un protams, ka tādas domāšanas rutīnas mainīt, kā man teica viens klients, oi, Marija, šitā ir tāda tamborēšana jau, un man tas ir pasaražģītu, ja? Un tad mēs runājam, kas tad tur ir pasaražģītu? Viņi saka, es neesmu pieradis domāt par to, kā es domāju. Ja? Es vienkārši eju un daru lietas. Ja? Un tad mēs mēģinām saprast, vai šis ieradums iet un vienkārši darīt, vai viņš vēl strādā, vai tā dzīve un dzīves kvalitāte ir tāda, kā tas cilvēks vēlās. Un viņš saka, nē, nu, nē, tas man neapmierina. Tad saku, nu, tad mums tomēr būs jāatgriežās pie tās tamborēšanas, ja? Un būs jāpaskatās un jārevidē ne tikai, piemēram, veselīgā dzīves veida ieradums, ja tur padzerties ūdeni, ja? Bet arī to, kā es domāju par sevi, to, kā es domāju par citiem, un bieži vien tur ir visādas pārliecības par sevi, par pasauli, par citiem, un ja es domāju, ka man ir vienkārši ir jāstrādā un nekas cits man dzīvē nepienākās, ja? Vai es nevaru uzticēties cilvēkiem, tāpēc nav ko tur tās attiecības veidot, ja? Tad, protams, ka šīs tādas domāšanas rutīnas, viņas mūs vedīs visu laiku strupceļā, ja? Mēs visu laiku attapsimies, ka tā dzīves kvalitāte nu ir gana švaka.
Jā, man liekas arī tas, ka mēs patiešām, kā Marija saka, mēs varam sev bieži vienu prātu nomānīt, un mēs, man liekas, visi tā daram, bet mūsu ķermenis un sajūtas nekad nemelo. Un tas ir tas, kas vienmēr skaitīs. Tas ir tas iekšējais skaitītājs. Un tāpēc arī cilvēks redz, ka viņi tur varbūt sevi spiež darbā, viņi izdeg, un tad vienā brīdī ķermenis sāk tādus signālus mest ārā, ka viņš saka, viss pietiek, un viņš sāk, nu, vai no sirdi kaut kas aiziet, vai vēl kaut kas ar imunitāti un tā tālāk. Līdz ar to ir ļoti jāuzmanās no tām pārliecībām, kas mums ir. Un kā es strādāju ar klientiem, es redzu, ka daudzi, nu arī es tajā skaitā, neapzināmies, kas ir šīs pārliecības, kuras mūs vada, un beigās tās var aizvest patiešām dziļā bedrē, ja mēs neapstājamies un nepastāmies, ok, vai tas darīt, ir īstenībā tas tā pārliecība, kas ir, nu, tā kā ar lāpstiņu rakt zemē, dziļu bedri. Tāpēc tas ir kaut kas tāds, kur ir svarīgi apstāties, izrakstīt, izlaist ārā to un saprast, tā kā, vai tā pārliecība īstenībā palīdz, vai tieši ir kaut kas tāds, kas ir, nu, kā es pamanīju, man ir bijušas pārliecības, kurām es lepojos. Es lepojos, ka es varu, piemēram, būt tādā pofigista stāvoklī un vienkārši močīt, bet tad es sapratu, ka tas īstenībā sabojā attiecības apkārt ar cilvēkiem. Un es zinu, ka ļoti daudziem, piemēram, ir arī tāda ticība, ka vienkārši maukt.
Jā, nu par to mēs parunāsim, vai tas vispār darbojas un kā tad ar to tikt galā, bet to visu mēs darīsim pēc īsa brīža.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par to, kā palīdzēt pašiem sev ieviest savā dzīvē pārmaiņas, kā izķeksēt sevi ārā no vāveres riteņa un kā tad atšķirt, vai tas, ko mēs darām un darām katru dienu un reizēm dienu pēc dienas, reizēm pat gadu pēc gada, vai tas mums palīdz vai traucē un, ja gadījumā tiešām ir sanācis tā, ka sāk, nu kā Aksels izteicās iepriekšējā sarunas posmā, mēs varam teikt tā, ka sistēma sāk mest ārā dažādas kļūdas, ja tad kā mums saprast, ka tiešām pārmaiņas ir nepieciešamas un kā tās ierosināt, uzturēt un kā tad tālāk arī ar to virzīties. Un Ir arī tā, ka mums ir tāds tiešām ļoti vērtīgs komentārs, un arī tajā ir ietverts, nu, man liekas, tāds jautājums, uz kuru varētu meklēt atbildi ļoti daudz mūsu klausītāji. Un viens komentārs ir tieši šāds. Tātad 8 mēnešus regulāri 3 reizes mēnesī gāju uz zāli, un uz zālīti, sporta zāli, ja, tātad, un tomēr sapratu, ka tas nav mans, rutīna nestrādā, bet muskuļus gribas uzturēt. Un ko tad vietā un kā sevi pierunāt? Man liekas, te ir tādi arī divi būtiski jautājumi, gan par to, kā tad to darīt, un arī kā ielikt kaut ko vietā, jo reizēm cilvēkiem ir ļoti labi nodomi, bet nesanāk viņiem to īstenot un neizdodas tieši tā iemesla dēļ, ka viņi nav domājuši par to, ko tad viņi liks vietā, tad, ja viņi kaut ko nelāgu atmetīs. Tad kā sākt? Jo gribas tos muskuļus uzturēt. Un pieredze ir klausītāji ir darījusi daudz ilgi, jāsaka tā, 8 mēneši. Man liekas, tur arī viņi ir pelnījusi uzslavu un pati sevi noteikti var atbalstīt, ka tiešām tas ir bijis ļoti ilgs laiks. Un tomēr kaut kas ir aizgājis greizi.
Jo, man liekas, atkal tas pirmais varbūt jautājums interesanti, kas varbūt ir aizgājis greizi. Vai tas bijis, iespējams, nepatīk tās sāpes vai nepatīk tas diskomforts. Tas varbūt ir kaut kas tāds, ar ko var tā kā sākt to izpēt, kas ir, iespējams, tā, tas, kas aizbaidīs no tā. Bet, protams, ne visiem ir arī kaut kādas konkrētas rīcības sporta zāle, katram savs, kā sāku cilvēkiem, un tas ir jāmeklē. Līdz ar to ir jāiet tāds tā kā eksperimentēšanas process cauri. Protams, ja konkrētais uzsvars ir, es gribu muskuļus, visefektīvākais būs, protams, iet uz sporta zāli. Tas bez šaubām celt smagums, ielikt diskomfortā muskuli, spiest viņu uz tādu tā kā izdzīvošanas stāvokli, kur viņš nevar bez mazai pacelt. Tas ir visefektīvākais veids, kā attīstīt muskuļus. Bet tas, protams, ir jāskatās, visefektīvākais ir tas, ko mēs esam gatavi darīt regulāri. Tāpēc, ja tas ir par smagu šajā brīdī, tad mēs vienkārši skatāmies, kas ir nākamais, kaut kāds tuvākais, iespējams, vingrošana vai pilates. Tas arī tāpatās var attīstīt. Progress, iespējams, būs lēnāk, bet tas ir jārēķinās, ka labāk, lēnāk, nekā, ka tu spied sevi izdedz un tad padodies.
Jā.
Es atkal gribu piebilst varbūt par datiem. Tad pirms mēs kaut ko uzsākam, ir vajadzīgi kaut kādi kritēriji, jo tas palīdzēs redzēt kaut kādu progresu, piemēram, kas notiek pēc mēneša, pēc diviem, pēc trim. Tātad muskuļus mēs varam, piemēram, tiem pašiem bioimpedances svariem mērīt, tad mēs varam redzēt ķermeņa struktūru. Iespējams, ka sākotnēji tās izmaiņas liekas, ka spogulī nemainās, bet varbūt tauku procents mainās un patiesībā muskuļu masa ir pieaugusi. Un tas arī ir progress. Tātad vai mums ir dati par to, kur mēs esam uz tā ceļa, un varbūt tie 8 mēneši patiesībā ir bijis progress, bet ir nojūtis kaut kas cits citās dzīves sfērās, un man vienkārši vajag ieiet tajā istabā kaut ko padarīt. Varbūt kaut kādu atbalstu emociju, varbūt kaut kas attiecībās sāk mainīties, un varbūt tur ir jāpieliek vairāk uzsvars, un no manas skata punkta ir vienkārši vajag to kopbildi saprast. Un cita lieta ir kā noturēties, ir vienmēr uzdot jautājumu, kāpēc tu sāki. Un tam ir jābūt uzrakstītam jau pirmajā dienā, pašā sākumā, kad tu kaut kādu izmaiņu, pārmaiņu veic. Un tas ir tas, ko es cilvēkiem saku, kad ir grūtības, klausies, paskaties to failu, to žurnālu, kur tu ierakstīji, kāpēc tu sāki, izlasi lūdzu to. Un tad vēlreiz uzprasi, vai šis jautājums vēl par to, ka tu gribi turpināt vai negribi turpināt, ir aktuāls.
Jā, nu te arī ir tā, ka klasītē precizēja savu situāciju un liels paldies viņai par to, jo viņa raksta, ka vienkārši nejūtu vilkmi un tā rutīna nestrādā un ļoti jāpierunā sevi, ja? Un arī tāds secinājums ir no viņas puses laikam progresu nejūtu tik lielu, kā gribētos, jo tauku nav, bet līka muguras koliozija, ja? Tā tad ir skeleta tādas pārmaiņas, ar kurām noteikti ir jāstrādā, jo cilvēks droši vien izjūt zinām diskomfortu par to, un tas droši vien ir diezgan liels izaicinājums.
Nu jā, man liekas, ka arī tas, tā kā precizējums arī iedot tādu labāku to bildi, jā, par to, kas notiek, un es vienmēr domāju, ka, uz mērķi var aiziet dažādi ceļi tie varbūt, un varbūt šis konkrētais patiešām arī nedar, jā, un ir jāmeklē cits, un es vienkārši iedomājos, ka ir tādas problēmas, kur mums vajadzīgs arī labs ceļabiedrs, vai tas cilvēks, kas mums palīdz, un es vienkārši zinu arī par sevi, man arī ar muguru mūždien kaut kādas tur ķibeles atgadās, man ļoti patīk, kad es varu uzticēties profesionāli, piemēram, fizioterapeitam, jā, un vingrot kopā ar viņu. Tas no vienas puses tas arī palielina to varbūt tādu arī motivāciju, jo tā ir arī ārējā motivācija, ir kāds vēl cilvēks, kas tā kā saka, Marī, nu, tā kā darbosimies, un tad, jā, darbosimies, ja? Un arī kas pieskata to vingrinājumu precizitāti, jo es pati arī esmu tā kā video paskatījusies YouTube'ā, kaut ko vingrojusi, un tas efekts tiešām, nu, it kā ir, it kā nav, un es aizēju pie tā fizioterapeita, un viņš saka, tu saproti, tur vēl ir vēl daži muskuļi, pa kuriem tu neko nezini. Un tu patiesībā darbini viņus, nevis tos, ko vajag. Kā? A tagad pamēģini, un tur tā izmaiņa ir mikroskopiska it kā. Un es sajūtu, ka bet tagad es daru savādāk, un tagad ir tas efekts, ja? Un man liekas, dažreiz tā, nu, tā kā būšana ar kādu, kas zin, kā to labāk izdarīt. Tas arī ļoti, ļoti, ļoti palīdz tajā ceļā uz mērķiem. Un, protams, ka katrā dzīves jomā, tur nezinu, tas varbūt mentors, ja, vai kaut kāds finanšu speciālists, ja es gribu kaut ko mainīt par saviem, nezinu, iepirkumu ieradumiem, ja, vai kaut ko tādu. Ja, vai, kā es saku, nezinu, sporta treneris, kas palīdz man tajā pašā zālē. Ja, nevis tikai vienreiz parāda, kā strādā aparāti, ja, bet kas tā kā skatās, kā es ar tiem aparātiem iedarbojos. Ja. Tā kā tas varbūt gan tas, ko Aksels teica, ka varbūt vienkārši patiesībā vajag skriet. Jā, cilvēkam varbūt, man piemēram šausmīgi patīk skriet. Jā, man tas ļoti iepriecina. Bet ir cilvēki, kas saka, es ne mūžam neskriešu, tu man nepiespiedīsi. Jā, šī aktivitāte nav mana. Jā, ka mēs arī sakojam līdzi gan tam, ko, kas tad ir tā mūsu problēma, ko mēs risinam, uz kādu mērķi mēs virzamies. Un arī, lai pa ceļam ir tas prieks. Jā, vai mēs pasakam sev, ka es malacīti šodien aizgāju un vakar biju, vai tur tās trīs reizes uzturu, vai atkal kaut kāds tas apbalvojums, ja, nezinu, aizēju uz kādu, ko nopērku sev koncertu biļeti, ja, kā tādu balvu par to, ka es mēnesi tur regulāri vai divu seju, jo dažreiz saka, ka tie ir tādi, nu, kaut kā tāda muļķošanās, ja, tas ir bērniem un suņiem tur vajadzīgs, ja. Bet nē, mūsu smadzenes, viņām svarīga ir tā rotaļāšanās vai muļķošanās, vienalga, kā mēs to nosauksim, jo patiesībā tam ir ļoti dziļas un tādas pamatīgas saknes, tas dod nu, tādā bioķīmiskajā līmenī mūsu smadzenēs izdalās tās vielas, kas palīdz tad veidot to ieradumu. Un ja mēs to ignorējam un domājam, ka mēs esam tādi kaut kādi mākslīgā intelekta sausiņi, ja, kas vienkārši iet un dara, ja, tad atkal mēs nu, tā kā esam tādā nu, bieži vienā vilšanās izjūtā, ka es darīju, piespiedos, bet tas neradīja prieku un visu es pazaudēju to iedvesmu pa ceļam.
Jā, nu arī...
Likās te viena svarīga lieta, ko īstenam arī skatītāji, klausītāji pieminēja par tām ekspektācijām, ja par tas, ko mēs sagaidām. Mari arī minēja, ka, nu, ja mēs ejam iekšā tajā rīcībā, ieradumā vai ja, ko mēs daram, un mums ir kaut kāda konkrēta lieta, ko mēs sagaidām, ja, kā klausītāji teica, iztaisnot muguru, muskuļu masa, mums uzreiz ir arī nu, jārēķinās ar ko tas prasīs. Un tur ir tas profesionāls, viņš var ļoti skaidri pateikt, kas konkrēti tevi sagaida, kam tev būs jāiet cauri, un tad tu pats nekuļājies cauri tam un varbūt tās kaut kur paklūpi un padodies, jo nu, nav tas, ko tu gaidīji īstenībā. Un tas speciāls, viņš uzreiz var nolikt to bildi, kā tas ir, kas būs, un tas uzreiz ir krietni vieglāk psiholoģiski.
Jā, nu arī klausītāji atsūtīja mums ziņu, ja ar smaidiņu meklēšu labu fizioterapeitu un sūtu lielu paldies, un tiešām fizioterapeits, rehabilitologs vai sporta treneris vai kāds iedvesmotājs droši vien varētu būt labs palīgs, jo tajā brīdī, kad mums tas muskuls nogurst, un mēs esam mājās, mums tā savu paklaiņu, nu ir taču tik grūti sev pateikt, nu vēl vienu reizi, un sporta treneris, viņš ir blaks, viņš mūs uzslavē par panākumiem un iedod, ja to iedvesmu un turpina.
Tas, ko es varbūt gribu piebilst, visas tās pārmaiņas darbības ir noteikti stress, iekšējais, ārējais, un tāpēc man ļoti patīk tas darbs stresa vadībā, kur es strādāju ar elpošanu. Tā ir gan meditatīva, gan apzināta praksa, tātad, ja mēs kaut ko trenējam, tas ir stress, iekaisums, kaut kāds pārdzīvojums, gan mentāli, gan fiziski, tad mums vajag arī nomierināt. Tātad, bieži vien uzsākot kaut kādu, nezinu, sevišķi ķermeņa pārmaiņu virzienus, mēs aizmirstam par tām apzinātības, mindfulness, nomierināšanas praksēm. Elpošana ir viens no instrumentiem, kur mēs varam ļoti ātri, viegli sev palīdzēt ar dažādām tehnikām, dažādiem virzieniem. Un tai skaitā es arī strādāju tādā virzienā, ka attīstu dziļi meditatīvus stāvokļus, kur cilvēks sajūt savu nākotnes redzējumu, ka viņš viss cauri saprot, ar kādu emociju es to daru. Un ja mēs tajā aktivitātē varam iegūt pozitīvu emociju, prieku, gandarījumu, laimes sajūtu vai izjust mīlestības sajūtu tajā, pret ko es vispār daru, nu, tad visi vārti ir vaļā uz pārmaiņām.
Labi, labi, tas izklausās ļoti iedvesmojoši, bet tajā pašā laikā ir tā, kā ir. Un viena no klausītājiem raksta, apbalvojumi mani nemotivē, slinkums ir spēcīgāks. Jā, tad ko tad ar šo, jo ir arī tāds vārds, kas nu, tiešām mums izraisa reizēm tādu, zinām, pretestību, un tas ir kaut kas par disciplīnu, tas ir kaut kas par to, kā mums būtu jāmēģina virzīties pārmaiņu ceļā. Ko par šo, kā tad ar to slinkumu?
Man liekas, jautājums par kas ir tavs slinkums. Jo tas arī ir tāds skaists vārds, ko mēs izmantojam, bet jautājums, ko mēs akalzim tā slēpjam, tieši tāpat kā bija par rutīnu, režīmu, ir kaut kāds skaidrojums. Un arī slinkums bieži vien īstenībā tas ir kaut kāds bailes. Bailes, ka es kaut ko daru nepareizi. Bailes, ka tas, ko es tagad ieguldīšu, laiku, enerģiju, nebūs tā vērts, un tā tālāk. Līdz ar to ir ļoti svarīgi saprast, kas ir tavs slinkums īstenībā.
Jā, Aksels, pacēl labu tēmu, es teiktu, ka tas ir attaisnojums. Es šobrīd arvien vairāk ticu konceptam, ka ja tu gribi, teiksim tā, iedomājieties milzīgi grinda uz toleti, un ja tu ļoti, ļoti gribi, tev atvērsies visa pasaule, viņi redzēs, ka tu gribi, tevi pavaidīs priekšā, tu visu izdarīsi, un tu būsi laimīgs un gandarīts. Un līdz ar to jautājums par motivāciju, disciplīnu, slinkumu, viņš atkrīt. Te ir jautājums, vai es vispār man ir atbildes uz fundamentālajiem jautājumiem, ko es gribu un kur es virzos. Viņi ir sāpīgi jautājumi, tie grūti jautājumi. Es domāju, Marija man piekritīs, ka tas ir, mēs mēģinām viņu saskaudīt nokrāsās un tiktu līdz tam, kas tad tu gribi būt un ko tu gribi darīt. Bet tā tieši paprasīt, kur tu virzies, ko tu gribi.
Un zin, man liekas, kas ir ļoti kolosāls komentārs, man ļoti patīk, jo viņš man liekas, nu tā kā pie šī punkta, gandrīz visi, man liekas, mēs esam stāvējuši, ka mēs esam teikuši, apbalvojumi nestrādā, es esmu slinka, tas man ir pa grūtu vai vēl kaut kas. Un man šķiet, ka šeit ir ļoti trīs pat fundamentālas lietas, ka jā, vai es pazīstu sevi, vai man vispār ir vajadzīgs, vai es vispār dodos tajā virzienā, kas man ir svarīgs, vai tas ir kaut kas ir uzspiests, vai es to biju izdomājis 20 gadus atpakaļ un neesmu uztaisījis revīziju, ka patiesībā tas man kā Marijai, piemēram, šobrīd, vairs nav aktuāli. Ja? Un, protams, ka tas ir viens. Otra lieta ir, vai tie ir īsti apbalvojumi, ko es sev dodu. Varbūt es arī tur salasījusies vai saklausījusies to Mariju, ka vajag to kafiju, nezinu, tur garšīgo dzer, bet man negaršo kafiju. Nu, protams, ka tas man nebūs apbalvojums. Un trešais, vai tie apbalvojumi ir īstajā laikā? Jo, ja es to kafiju izdzeru pirms, es sāku kaut ko darīt, nu, tur, nezinu, vienalga kaut kādu jaunu lietu ieviest, ja? Vai to filmu paskatos pirms es eju uz to sporta zāli, es taču neiešu un nedarīšu, jo tas apbalvojums ir bijis pirms tam, ja? Vai arī, ja viņš ir ļoti atlikts, ja apbalvojums, es sev saku, labi, es tagad mēnesi rukāšu un tad es sevi apbalvošu. Tas ir tādi lielās balvas, bet bieži vien ir tas, ko arī Aksels pieminēja, tās ātrās, momentālās, ka es, piemēram, sevi uzslavēju un pasaku sev, hei, ļoti labi, šodien es esmu malasīta, ka es piecēlos un to izdarīju. Un tas ir tās momentālās lietas, ja? Vai patiešām, ka es ieplānoju, ka es uzreiz, piemēram, pēc raidījuma aizēju un iedzeru to kafiju garšīgo, ja? Ka tas nav atlikts arī šausmī kaut kādā mūžībā. Ja? Jo es zinu, ka pie mums kaut kā, pie mums Latvijā ir tā populāri tās labās lietas atlikt, ir tīpaši priekš sevis, ja? Un tad tas kaut kur tur gaida, kaut kādā plauktā. Es arī vienreiz pārkārtoju skapi un uz plauktu skatos kaut jūcīgu kastīti. Izvalku skatos, tur ir tādi kremiņi, ja, ko man uzdāvināja draudzenes gadus 10 atpakaļ. Es viņus uzliku, jo man likās, ka tagad nav īstais laiks, man vēl ir jāizdara un jāpastrādā, un tad es drīkstēšu viņus lietot. Nu, kaut kas tāds. Nu, protams, ka es viņus metu miskastē, ja, un tad es baigi aizdomājos par to, ka kā tas ir, ka es to apbalvojumu patiesībā sev nedodu. Ja? Es varu visiem citiem pateikt paldies, sev. Nu,
jā, nu te mēs esam nonākuši arī pie ļoti svarīgas lietas, ja, ar ko tad sākt, un tāds ir arī jautājums, un mēs jau par to mazliet runājām, bet par cik mums ir, nu tiešām diezgan maz laika atlicis, tad mēs varam mēģināt atbildēt uz šo vienu komentāru, un klausītāja raksta, septembrī būs 3 gadi, kopš esmu mājās ar bērnu. Šī ikdienas rutīna ir tāda, no kuras nav iespēja paņemt brīvu. Bērns un ikdienas darbi krājas vien, un ar ko tad labāk sākt? Nu, kā pievērsties sev, Kā palīdzēt sev tik galā ar
šo? Šajā gadījumā, nu, ja jāatbild divos vārdos, tad es teiktu sociālais atbalsts. Nu, jāmeklē vēl palīdzīgas rokas. Nu, tāpēc, ka mēs nedzīvojam vieni paši kosmosā, mums ir apkārt cilvēki, un arī, ja mēs nelūdzam palīdzību, mēs tiešām arī nevaram to pieaugušo dzīvi tā pavilkt tādā veidā, lai mēs izbaudītu viņu. Jā, tad mēs tiešām esam tajā vāveres ritenī vai zirgs ritenī, jā, un palīdzīgās rokas, tas ir, man liekas, tik ļoti svarīgi.
Un īstenībā viens papildinājums palīdzošajām rokām, tā ir visdrosmīgākā rīcība, ko kā cilvēku mēs spējam spert. Jo bieži vien, arī man personīgi, ir tā, ka liekas kauns prasīt palīdzību. Tā kā es prasīšu, man tik jātiek ar visu galā. Īpaši, ja ir vientuļās māmiņas vai kas tam līdzīgs, nu tad tur vispār ir es visu. Un tas, protams, nu nav viegli, tāpēc tas, kas jāuzsver palīdzības prasīšana, ir visspēcīgākā, drosmīgākā lieta, ko mēs kā cilvēki varam izdarīt. Un tas, man liekas, arī pilnīgi piekritīšu Marijai. Tas ir tas, ka šajā gadījumā var visvairāk arī palīdzēt.
Jā.
Man šai situācijā nāk prātā zināmais fakts lidmašīnā, kur mēs sākumā masku uzliekam sev un tad mazam bērnam. Un tad sevi arī kaut kur vairāk pēc iespējas vismaz psiholoģiski ievilkt pirmajā vietā. Ja tu par sevi nevarēsi parūpēties, tad par bērnu, par ģimeni, par citas lietas vienkārši nebūs. Tas var aizvest līdz kaut kādam atliktās laimīgās dzīves sindromam, ka kaut kad kaut kas būs. Un jo ar šādu dzīvesveidu mēs arī iemācāmies paradumu rutīnu tādu, kas vēlāk mūs var ietekmēt nu, ļoti sāpīgi pēc 10, 20 un 30 gadi, ka kaut kas dzīvē neveidojas kā vajag.
Varbūt jāsāk ar to, ka jāveido rutīna, tāda laba rutīna, labi izturēties pret sevi.
Jā.
Brīnišķīgi, mm-hmm. Jā.
Jā, tā saruna ar sevi, man liekas, tas ir tas, ko tik ļoti ir jāsāk piesakot līdz, vai tu runā ar sevi pārmetoši, tiesājoši, un kādas iedomājas, ja tu padomā par savām attiecībām ar sevi, ja tās būtu jāprojicē ar attiecībām ar kādu citu, kas tur notiktos? Un ja tur nav nekas labs, tad tu saproti, nu tad kā tu var virzīties uz priekšu, ja tu visu laiku dzīvo kopā ar tādu ienaidnieku savā galvā. Tāpēc tā saruna ar sevi, man liekas, ir arī tāds nākamais solis, ko spert.
Jā, mēs ceram, ka mums izdevās iedvesmot klausītājs un noteikti kāds ir tieši to pārmaiņu priekšā, ir tas solis, kas ir jāspēr un mēs ceram, ka izdosies un ka mums izdevās arī uzmundrināt un ja jūs esat iecerējuši pārmaiņas savā dzīvē, mēģiniet, uzslavējiet sevi un pat ja neizdosies uzreiz, izdosies pēc tam, bet kaut kad noteikti sanāks. Nu, gribu arī šajā brīdī teikt paldies saviem studijas viesiem, gan Marijai Ābeltiņai, gan Mārim Žundam, gan arī gribēju citu vārdu piedāvāt, Aleksam Cīrulim.
Nu,
Akselam, nu pavisam, redz kā, bet te nu ir tas mirklis, nav ko sev pārmest, ja, jo kādreiz arī tam var būt kāds skaidrojums, kāpēc mēs kādu cilvēku vai kādu lietu apzīmējam ar kādu citu vārdu un tad spējam tomēr atgriezties pie tā īstā apzīmējuma. Tā kā jā, arī Aksels Cīrulis bija kopā ar mums, bet rīt tieši par valodu jūs arī varēsiet runāt ar Elvi Jansonu un tad arī mēģināsim noskaidrot varbūt par to, kāpēc mēs reizēm tik ļoti steidzamies runāt un kāpēc mēģinām lielu garu tekstu iespiest dažās sekundēs, kā tad tas nākas. Lai jums veicas, lai jums izdodas jūs pārmaiņu ceļš, un mēs ar jums tiksimies atkal kādā citā reizē. Visu labu!